Suriya chegarada otishmani bas qilmasa, Turkiya keskinroq javob qaytarishga majbur bo'ladi, deydi Turkiya qurolli kuchlari boshlig'i general Necdet Özel. General bugun chegaradagi Akçakala qishlog'ini va harbiy postlarni ko'zdan kechirgan. Tafsilotlar bilan hozir studiyada Nasiba Tohir.
Odil hudud o'tgan hafta hujumga uchrab, Turkiyaning 5 fuqarosi halok bo'lgan. Ketidan bu davlat kuchlari Suriyaga bir necha kun o'q yog'dirgan edi. Suriya ma'lumki, o'tgan yilning martidan beri qo'zg'olon va olishuvlar girdobida. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'an Istanbulda Islomiy hamkorlik tashkiloti anjumanida so'zlab, Suriya hukumatiga dakki berdi. Prezident Bashar al-Asad ma'muriyati xatti-harakati insoniyat butun Islom dunyosi bag'rini xun qilmoqda, dedi Erdo'g'an. Uning so'zlariga ko'ra, bugun Turkiyada 99 ming suriyalik jon saqlayapti. Hukumat va isyonchilar bir-birini talagani sari ko'proq odam qo'shni yurtlarga qochishi aniq, deydi u. Qo'shma Shtatlar Iordaniyaga qochqinlar masalasida yordam berish uchun 150 mutaxassis safarbar etgan. Mojaro ko'lami oshsa, Suriya ommaviy qirg'in quroli ustidan nazoratni boy bersa, nima qilish kerak? Bu ekspertlar guruhi mana shu xavf ehtimoliga tayyorgarlik ko'rish bilan ham band. Guruh Iordaniyadagi harbiy bazada joylashdi. Bu davlat esa Qo'shma Shtatlarning Yaqin Sharqdagi yaqin ittifoqchilaridan biri. Uning rahbari Qirol Abdulla arab dunyosida birinchilardan bo'lib Bashar al-Assadni ketishga chaqirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitobiga qaraganda, hozir Iordaniyada 100 mingdan oshiq suriyalik qochqinlar bor. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen deydiki, Allianz Turkiya mudofaasiga shay, biroq arbob bunga zarurat tug'ilmaydi degan umidda.
We have all plans in place to protect and defend Turkey, but we do hope that it will not be necessary. We do hope that all parties involved will do
their part. Turkiyani himoya qilish uchun hammasi taxt qilib qo'yilgan, dedi Rasmussen, ammo bungacha bormas. Tomonlar urush alanga yanada alanga olmasidan lozimini qilib, ziddiyatga siyosiy yechim topishiga ishonamiz, dedi NATO bosh kotibi. Uning so'zlariga qaraganda, Suriya hukumatini tinchlik va diplomatiyaga ko'ndirish avvalo BMT xavfsizlik kengashi bo'ynida.
I strongly regret that so far the Security Council has failed in finding an agreement on a legally binding resolution.
Xavfsizlik kengashi shu paytgacha qonuniy majburiy yechim bilan chiqa olmagani afsuslanarli hol, dedi Anders Fogh Rasmussen. Rossiya va Xitoy BMT xavfsizlik kengashida veto huquqiga ega davlatlar Assadga qarshi kuch qo'llashga doir har qanday tashabbusni to'sib kelyapti. 1.5 yildan oshibdiki Suriya notinch. Urush oxirgi paytlarda NATO a'zosi Turkiyani domiga torta boshlagan. Rasmiy Damashq qo'shni bu mamlakatga ziyon qilmoqchi emas edik, deydi, lekin Anqara javob o'qi qaytardi. To'qnashuv ketidan NATO elchilari favqulodda majlis o'tkazib, Turkiya bilan yakdil ekanini bildirgan. Lekin Allianz bundan-da keskin chora ko'rmoqchi emas. Harbiy blok ekspertlarining Amerika ovoziga aytishicha, NATO Suriyadagi urushni jilovlash uchun yetarli salohiyatga ega, lekin jahon yetakchilari bir to'xtamga kelmas ekan, Allianz aralashmaydi.